Pokračovali by sme našou školou modlitby a dnes by sme sa zamerali trochu na tému prebývania Božej prítomnosti. A začal by som jedným príbehom z 5. storočia. V 5. storočí bol jeden veľmi študovaný muž, volal sa Jan Kasian z Dalmácie. A tento muž čoskoro opustil tieto svoje rady študovne a rozhodol sa hľadať pravú múdrosť. A tak sa vydal do Svätej zeme, do tých kláštorov, ktoré tam boli, aby hľadal múdrosť aj so svojím spolubratom, bratom Hermanom. A tak hľadali po tých púšťach Svätej zeme, v tých kláštoroch pravú modlitbu. A na tých svojich potulkách sa dostali až, si vypýtali povolenie od predstaveného, sa dostali až do Egypta, lebo tam sa dopočuli, že sú takí púštni otcovia, pustovníci, ktorí si zachovali takú tú tradíciu tej hlbokej modlitby. A tak sa stretli so svätým Izákom, takým otcom púšte, ktorým ho rozprával nadšenie od modlitbe. A oni hovorili, že sa vznášali, keď to počuli. A poznáme tento text ako prvá rozpráva o modlitbe. No ale keď sa na druhý deň zobudili, tak vlastne jeden druhému hovorí, že to bolo krásne, čo sme počuli, ale že ako sa to robí. A tak išli za tým otcom Izákom a zase sa pýtali, ako sa modliť, ako dospieť k kontemplácii, k tým mystickým výškam. A on im hovoril, že tá metóda nie je ťažká, že je vlastne od otcov odozdávaná a že je pre tých, ktorí dokázali sa zrieknúť vonkajších rozptýlení a sústrediť sa na ducha. Hovoril, že v takomto prípade je potrebné sa naučiť jednu vetu, jeden verš. A oni si odovzdávali z generácie na generáciu jednu vetu, ktorá znela: Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. A touto jednou vetou títo púštni otcovia sa neustále držali v bdelosti, že neustále som pri Bohu a potrebujem si uvedomovať, že som slabý, že Bože, ponáhľaj sa mi pomáhať. A touto jednou vetou sa títo púštni otcovia dostávali do kontemplácie. Kasian potom, ako vieme, že neostal vo Svätej zemi, odchádza ako misionár do Európy, do Marseille, tam zakladá mužský ženský kláštor. Neskôr jeho spisy ovplyvnili Benedikta z Nursiek pri zakladaní prvých benediktínskych kláštorov. Na východe sa táto prax modlitby, ustavičnej modlitby, potom ustielala v rôznych formách. My možno poznáme z tej známej vety: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Ale to, čo títo mnísi priniesli do cirkvi, bola jednoducho prax ustavičnej modlitby, pretože list Solunčanov v 5. kapitole 21. verši nám hovorí, že nás vyzýva, aby sme sa modlili bez prestania. A viete, keď niekedy počujeme túto vetu, tak si povieme, že čo sa to od nás žiada? Že veď toto je obrovské bremeno. Veď modlitba, aké je tá niekedy moja modlitba suchá, ťažká. A teraz modliť sa bez prestania, modliť sa v tejto suchopárnosti celý deň, veď to musí byť niečo ťažké, byť v takejto tme počas celého dňa. Ale určite sa to takto nemyslí, že to zásadné nepochopenie toho veršu, ktorý hovorí ustavične sa modlite. Pretože výzva k ustavičnej modlitbe je výzva nám neprestajnú radosť z vedomia Božej prítomnosti. Že neustála radosť toho, že Boh je pri mne, že jeho láska je vo všetkom, čo robím, so mnou. A Boh chce, aby sme zakúsili niečo z toho nebeského už tu na zemi. Ľudia, ktorí majú skúsenosť tejto ustavičnej modlitby, tak majú svedectvo o tom, ako pri bežných činnostiach, ako je šoférovanie alebo iná práca, zrazu zakúšajú pocit Božej lásky, pocit Božej blízkosti. Táto ustavičná modlitba má rôzne formy, teda už sme si spomínali dve z nich, ale v cirkvi je veľa aj spiritualít, aj veľa ciest, preto každý tú ustavičnú modlitbu nejakým iným spôsobom sa si potrebuje osvojiť. Taký, ktoré jemu najviac vyhovuje. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že vzývanie mena Ježiš sa pokladá za najjednoduchší spôsob ustavičnej modlitby. Keď si pozriete životopisy mnohých svätých, či bol to Kalazánsky, alebo Košický mučeníci, alebo rôzny iní, tak na konci života ich životopisci pridávajú, že a zomrel s Ježišovým menom na perách, alebo zomrel tak, že vzýval až dokonca meno Ježiš alebo meno Mária. Čiže je to prax, ktorú si svätci osvojili, lebo vedeli, že tá ustavičná modlitba má obrovskú silu. Iní svätci používajú modlitbu rúženec, vieme tu napríklad o pápežovi Jánovi Pavlovi II., že to bola jeho najobľúbenejšia modlitba, že ten rúženec mal stále pri sebe. Alebo forma Pátra Pia, ktorý sa tiež modlieval ustavičnou modlitbou, tak to tiež bola cez modlitbu rúženca. Raz jeden brat prišiel za Pátrom Piom a hovorí mu, že Páter, tak dnes som sa naozaj zaprel, dnes sa mi podarilo pomodliť sa tri celé rúžence, tak som taký rád. A tak sa pýta Pátra Pia, že tak vy ste koľko už sa pomodlili? A Páter Piom hovorí, no ja už 60. Takže Páter Piom praktizoval ustavičnú modlitbu cez neustalú modlitbu rúženca. Samozrejme, pri náročnej práci to môže byť problém, že človek nejakým spôsobom môže byť potom nesústredený, alebo ho to vyvádza z rovnováhy. Takže je dôležité, aby sme si našli ten spôsob ustavičnej modlitby, ktorý nám bude vyhovovať. Cvičenie sa v Božej prítomnosti sa dá aj praktizovať v podobe takých krátkych návratov k Bohu. A je to tiež veľmi účinný spôsob, prinajmenšom podľa svätého Františka Saleského. On vlastne hovoril, že počas dňa sa častokrát vracia dovnútra a pýta sa otázku, čo chce odo mňa Boh? Keď si položí tú otázku, tak sa opýta následnú otázku, že plním to, čo chce odo mňa Boh? Ak si odpovie sám sebe áno, tak pokračuje iba v tom a poďakuje Pánu Bohu, že sa mu darí plniť Božiu vôľu. Ak si odpovedou nie, tak sa čím najskôr vráti do tej Božej prítomnosti, do toho, čo od Neho chce. A takéto návraty neustále k Pánu Bohu a nás neustále držia v bdelosti a v tej ustavičnej modlitbe. Aby bol náš život životom modlitby, hovorí otec Foucault, sú potrebné dve veci. Poprvé, aby zahŕňal dostatočne dlhý čas venovaný výlučne modlitbe, a po druhé, aby sme počas hodín venovaných iným činnostiam zostali spojení s Bohom, majúc na pamäti Jeho prítomnosť a častým pozdvihovaním mysle k nebu obracali svoje srdce a svoj pohľad na Neho. Čiže týmto spôsobom, praktizovaním ustavičnej modlitby, Boh nie je vzdialený. Že keď potom niekedy človek vstúpi do modlitby, tak má pocit, že ide ako keby za nejakým vzdialeným priateľom, ktorého prišiel navštíviť. Avšak keď celý deň som s ním, tak potom aj modlitba iba predĺžením toho, čo robím počas celého dňa. Niekedy, keď človek dlho nepracoval v záhrade, alebo nejak manuálne. A keď ide znovu pracovať, tak keď začne kopať to motykou, tak zrazu sa mu vyskočia na rukách mozole a je to prirodzené. A toto isté platí o modlitbe. Keď sa človek dlho nemodlí, tak je to ťažké sa vrátiť do tej modlitby, lebo tá duša je ako keby už dlho odklonená od modlitby a chvíľu tu trvá, kým si tie ruky zvyknú na tú modlitbu, na tú motyku, tak aj chvíľu trvá, kým si duša zvykne našu modlitbu. Preto, keď sa modlíme ustavične, tak duša ako keby neprežíva takéto bolestné návraty. Ďalší príklad ustavičnej modlitby vychádza z nových hnutí, z rôznych charizmatických hnutí, kde tiež existuje prax ustavičnej modlitby v podobe modlitby jazykov. Sú dnes mnohí ľudia z protestantských cirkví, ktorí majú charizmu uzdravovať alebo silnú charizmu proroctva. A častokrát, keď sa pýtajú alebo diskutujú s týmito mužmi, tak vysvítno, že sú to muži modlitby, že počas celého dňa sa modlia v duchu modlitbe, v charizme jazykov, že celý deň, že niekedy 4-5 hodín strávia ako keby v tejto modlitbe aj jazykmi. A je to pre nich spôsob ustavičnej modlitby. Prečo? Pretože my potrebujeme byť neustále ponorení do toho nadprirodzeného sveta, ak chceme žiť nadprirodzené. Ak chceme žiť z nadprirodzenej viery, z nadprirodzenej lásky a nadprirodzenej nádeje. Pretože častokrát nás to potom strhá späť do sveta. Vidíme a kopírujeme to myslenie sveta. Ale ak sme neustále ponorení do toho nadprirodzeného prúdu Božej milosti, tak potom aj tie naše reakcie na tento svet budú z toho sveta nadprirodzeného. Posledný veľmi silný príklad ustavičnej modlitby nám zanechal brat Vavrinec, bol to mních zo 17. storočia a napísal veľmi krátku brožúrku, ale ovplyvňuje kresťanov už 4 storočia. A hovorí tiež o svojej veľmi jednoduchej metóde. Hovorí, že vstúpil do modlitby, ustavičnej modlitby s tým spôsobom, že sa naučil prebývať v Božej prítomnosti, že neustále myslieť a láskou sa vracať k Bohu. Ako keby hľadal v sebe ten pocit, alebo tú myšlienku, alebo ten pohľad Boží, ktorý ho neustále vracal do toho momentu Božej lásky. A kedykoľvek hovorí, že cez deň sa nejakým spôsobom rozptýlil, tak bez výčitiek svedomiek sa opäť vrátil do tohto bodu, do tohto Božieho pohľadu, Božej prítomnosti. Hovoril, že niekedy je to jednoduchý akt alebo jasné, zreteľné poznanie Boha. Inokedy je to pohľad, akoby za sklom. Milujúci pohľad s vnútorným pocitom Boha. Alebo je to také čakanie na Boha, tichý rozhovor s ním, útočište v ňom, život a mier v duši. Že sú rôzne spôsoby, ako zažiť tento pocit Božej prítomnosti a vo akej forme tieto momenty milosti prichádzajú k nám. Avšak táto prítomnosť naplňa našu dušu a celkom prirodzene nás potom ťaha do Božej lásky. Čiže to, čo učil tento Vavrinec, je, že neutichajúcim úsilím deň za dňom sa rozpamätávať v mysli na Božiu prítomnosť. Že neustále si vytvoriť návyk, že chcem byť v každom bežnom zamestnaní, tak ako sa len dá, pri Bohu, zažívať ten pocit Božej lásky. A hovorí, že keď túto metódu praktizoval niekoľko rokov, tak sa mu to stále viac a viac stálo prirodzeným, že sa neustále potreboval vracať do Božej prítomnosti. A tak čokoľvek robil, tak ho naplňali sladké pocity a Božej lásky. A hovorí, že častokrát sa stávalo, keď mal vykonať nejakú náročnú úlohu, ktorá presahovala jeho schopnosti, tak namiesto toho, aby sa nad tým trápil a rozčuloval, tak iba sa opäť zase vracal do Božej prítomnosti a potom ako keby sám prichádzal, ako keby tie myšlienky, čo urobiť a ako to vykonať, sami prichádzali do jeho mysle a sami ako keby ho tá milosť prevádzala v takej či onakej práci, či už bola ťažšia alebo ľahšia. Že ako tú najdôležitejšiu cieľ a úlohu, ktorú si dal, bolo neutichajúce úsilie rozpamätávať sa v mysli na Božiu prítomnosť. Takže, drahí bratia a sestry, toto máme rôzne formy ustavičné modlitby a je dôležité, aby sme si každý našli to, čo nám najviac vyhovuje, avšak je to silný spôsob neustáleho zotrvávania pri Bohu. Amen.